ዓለም ለኸባይ ጉባኤ መጽናዕቲ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተኸፊቱ። እቲ ጉባኤ ንሃገራውን ዘባውን ጉዳያት ዝምልከት ናይ ምይይጥን ክትዕን መድረኽ ንምኽፋት ምዃኑ ኣብ ኮሚሽን ላዕለዋይ ትምህርቲ ዲሬክተር ኣህጉራዊ ርክባት ፕሮፌሰር ዘመን ፈጽጌ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ኣህጉራውያን ዲፕሎማትን ወከልቲ ሕብራት መንግስታትን ዝተረኽብሉ ጉባኤ ኣስታት 500 ምሁራትን ዕዱማትን ይሳተፉ ኣለዉ። ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኽበ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ልኢኹሎ።
እዚ ብዓይነቱ ንመጀመርያ ምዃኑ ዝተገልጸ ዓብዪ ዋዕላ ኣብ ናይ ሎሚ ዋዕልኡ ናይ ወፃእ ፖሊሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ባህላዊ ርሻን ስነ ጥንታዊ ዳሃሳስን ብድሆታትን ፀጥታ ናይ ምዕባለን ዕድላትን ኣብ ኣፍሪቃ ክግበር ዝግብኦ መፅናዕትታትን ካልእን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ኣብ 7 ዝተፈላለዩ ኣዳራሻት ተኸፋፊሉ ልዕሊ 28 መፅናዕትታት ቀሪቦምን ምይይጥ ተገይሩሎምን። ካብቶም ወደብቲን ኣዋሃድን ናይ ዝዋዕላ ዝኾነ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ሰናይ ወልዳ ብዛዕባ ዕላማን ዝቐርቡ ወረቓቕትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዕላማ እቲ ዋዕላ ነቶም ኣብ በበይኑ ቦታታት ብዛዕባ ኤርትራ መፅናዕቲ ክገብሩ ዝፀንሑ ምሁራን ኣብ ሓደ ምምጥርናፍ ሓሳባቶም ክቀያየሩን ክለዋወጡን ብምግባር ኣብ ኤርትራ ዝግበር መፅናዕቲ ንምብርባርን ትካላዊ መንገዲ ንምትሓዝን ምዃኑ ገሊጹ።
ብዓብዩ እቲ ንኤርትራ ዝምልከት መፅናዕቲ ንክበራበር ተበራቢሩ ከዓ ኣብ ሓደ ደረጃ ምስ በፅሐ ብትካላዊ ዝኾነ መገዲ ወይ ኢንስቲትሽናላይዝድ ብዝኾነ መገዲ ከዓ ንቅድሚት ምእንቲ ክደፍ እዩ።
ካብ 27 ሃገራት ካብ ግብፂ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ሱዳን፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝበዝሕ ከዓ ካብ ጀርመን፣ ካብ ዓዲ ጣልያንን ካብ ኣሜሪካ፣ ካብ ዓዲ እንግሊዝን ዝመፁ ወረቃቅቲ እዮም። ኣብዚ ካብ ሓምለ 20 ክሳብ ሓምለ 22 ንሰለስተ መዓልታት ዝፀንሕ ጉባኤ 500 ሰባት ዝሳተፉ ኮይኖም እቶም ዝቐርቡ መፅናዕትታት ኣብ 35 ኣርእስታት ተፀሚቖም ክቐርቡ እዮም። እዚ ዋዕላ ብመንግስቲ ኤርትራን ብዩኤንዲፒን ዝተመወለ ኮይኑ ካብ ወፃኢ ብዝመፁ ተመራመርቲ 70 መፅናዕታዊ ወረቅታት ከቕርቡ ከለዉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከቡ ምሁራን ከዓ 60 ወረቃቅቲ ክቐርቡ እዮም። እቲ ዋዕላ ፅባሕ ሓሙስን ኣብ ካልኦት ልዕሊ 28 መፅናዕትታት ክቐርቡ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።